puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää Yle Puheen kuuntelijat. Luvassa on urheilupuhetta, jonka luonne on luvalla sanoen kokeellista. Ottakaa kuulijat hyvä peliasento, varatkaa peli- ja kuunteluaikaa kotvasen alle tunti. Ja nyt mennään.
Me
olemme
Lindgren
ja Sihvonen.
No niin, jo perinteiseksi muodostuneeseen tyyliin me aloitetaan tämä ohjelma taas 5 teemakohdan väittelyllä, jonka tulee tuomaroimaan tällä kertaa studioon saapuva leijona legenda. Hän liukuu piakkoin sisään, vasen laita hyökkääjä Ville Peltonen, tai kuten itse tykkään sanoa, Ville Peltonen. Mutta lähdetään liikkeelle. Ootsä, Petteri, valmis? Meillä
yes.
on tiukkaa vääntöä jälleen luvassa. Tässä on ensimmäinen niistä. Kello pyörimään. Kouluille tarjottava talvisotahiihto on todiste suomalaisten ainutlaatuisen perverssistä tavasta sekoittaa urheilu ja sota. Viime viikon lopulla uutisoitiin Koululiikuntaliitto KLL:n ensi talvena järjestettävästä talvisotahiihtotapahtumasta, jonka suojelijoina on muun muassa Marjo Matikainen Karlström ja Juha Mieto. Tätä tapahtumaa on siis KLL:n toimesta tarjottu peruskouluihin, jotta, ja nyt mä lainaan KLL:n toiminnanjohtaja Kristiina Jakobssonia, lapset saadaan hiihtämään muutenkin kuin kilpailumielessä. Lisäksi KLL:stä muistutetaan, että veteraanien kunnioitus ja historian tuntemus ja niin edelleen ja niin edelleen. Matikainen Karlströmkin on todennut tämän tapahtuman tiedotteessa hiihtäneensä usein talvisodan hengessä. Miten vastuutonta puhetta? Aivan uskomatonta mun mielestä. On täysin vääristynyt ajatus sotkea lasten koululiikuntaa tai hiihtoa harrastuksena ja urheilulajina 70 vuotta sitten käytyyn veriseen sotaan, joka satuttiin käymään talvella ja osittain sukset jalassa. Näiden asioiden sotkeminen on mun mielestä loukkaus sekä kaikille, jotka ovat sodassa sotineet tai sellaisen läpieläneet, että myöskin urheilulle, jossa on kyse rauhanomaisesta kilvottelusta, itsensä kehittämisestä, fyysisten ponnistusten tuottamasta ilosta ja yhteisöllisyydestä. Eikö niin, Petteri? Etkö olekin aivan samaa mieltä?
Anna palaa. Tommi, puhun nyt urheilumiehenä ja armeijan Lahden urheilujoukot käyneenä reservin vänrikkinä. Huokaus ja senkin taidepaussi. Ihan sielun pohja repii. Tästä teemasta emme saa oikein kunnon riitaa nyt. Mahtaa muuten olla tuolla Peltosenviljellä ja ehkä tänne ehtii aika hankala tuomarointitehtävä edessä. Urheilulehden artikkelissa muuten vertasin Peltosta tuntemattoman Vilho Koskelaan, mutta se siitä. Itse asiaan on väärin ja kuvottava, että talvisota koplataan lasten ja nuorten hiihtoon. Siinä olet oikeassa. Niin ei pidä tehdä, niin ei saa tehdä. Näillä asioilla on voinut leikkiä ja luoda eräänlaista postkansallisuutta jo parikymmentä vuotta. Mutta nyt tajutaan, kun Euroopassa on oikeasti tällä hetkellä sota tuossa likellä, Venäjän ja Ukrainan välillä. Miten makaberia on tällainen talvisodalla konstailu? Toisaalta kysyn, mistä urheilun ja sodan kuvaston liitto johtuu? Se johtuu urheilun väärin ymmärtämisestä. Niin kauan kuin joku massa, porukka toivoo kiikeästi HJK:ta, Kärppien voittoa tai Leijonien voittoa. Ollaan tavallaan sukulaisuussuhteessa sodan tematiikkaan, jossa on aina jako meihin ja heihin.
Niin se.
Ja jos saan vielä jatkaa. Kyllä presidentti Mauno Koivisto oli oikeassa, kun hän sanoi, että huippu-urheilu pitäisi riisua kansallishymneistä ja lipuista.
Joo, no siis mä en ihan nyt näe tätä niin kuin pelkästään tätä suhdetta meihin, tai siis jakoa meihin ja muihin ja sitä fanaattista urheilujoukkueen kannattamista, että siinä olisi tavallaan se ongelma. Se ei välttämättä johda vielä siihen, että tuodaan mukaan tällaiset kiihkeät kansallisuustunteet. Mä myönnän sen, mulla itsellänikin vähän nousee karvat pystyyn sitten, kun torilla tavataan ja liput nostetaan salkoon ja tämä kansallishenki hurmio oikein yltyy jonkun mestaruuden jälkeen suurimpaan kukoistukseensa. Mutta siis tämä talvisotahiitto on joka tapauksessa typerin idea pitkään aikaa, ja se on muuten idiotismissa on läheistä sukua MTVn taannoin pyörittämille näille TV-mainoksille, jossa muun muassa Antero Mertaranta olisi stailattu rintamalle lähdössä olevaksi sotilaaksi. Jääkiekko selostaja. Aivan käsittämätöntä. Mutta ehkä me mennään talvisotahiidosta eteenpäin, koska ensimmäinen väittely ei selkeästi tuonut kovin suurta erimielisyyttä meidän välillä. Sulla taitaa olla seuraava väite valmiina.
Tommi, pää pystyyn. Katso minua tänne. Näetkö aikuisen miehen? Saatko uskotuksi, että olen kaikkeni aikuisuuden tilassa? Miksi näet minut tässä studiossa sinun ja Ville Peltosen kanssa nyt? Vastaan itse. Siksi olen tässä, koska en ole Bilbaossa hihuloimassa. Olen vähintäänkin hämmentynä seurannut, miten suomalaisia miehiä ja naisia matkusti syksyn alkajaisiksi Espanjan Bilbaoon. ja siellä sitten harrastavat keskenään kummallista parveilua ja huutavat äänensä käheiksi. Ovat kuin jokin kummallinen uskonnollisen kultin hypnotisoima sakki. Pelottavaa. Ja miksi ovat siellä? Tai olivat? Jonkun mokoman koripallopelin takia. Nuoret miehet pelaavat korista ja nämä aikuiset on ottaneet ja lähteneet katsomaan sitä pelaamista. Ymmärtäisin, jos niiden aikuisten omat lapset pelaisivat siellä ja että mentäisiin suoraan katsomaan ja kannustamaan. Eikö niiden pitäisi olla töissä niiden ihmisten, niin kuin mekin olemme nyt täällä radiossa töissä? Omaa elämänsä niiden kanssa pitäisi elää, eikä jotain koripallonuorten vaiheilla tapahtuvaa siipeilyelämää. Vaikka minua uhattaisiin aseella, saanko sanoa vielä?
Vaikka minua
uhattaisiin aseella, niin en kyllä mitenkään vapaa-aikana niin lähtisi ulkomaille mitään pallonpompottelua katsomaan.
Entäs lätkää?
Kummallisen sakkiin.
Entäs
en lätkääkään, ellei olisi ammattitehtävistä kyse.
Pelkästään työtehtävissä lähtisit?
No niin, siis semmoista pallonpompottelua.
Mutta mä muistan, sä viime viikolla totesit, että sä vähän tuuletit, kun HJK teki maalin. Sulla on joku pieni fani kannattaja, joka tuolla sisällä elää ja nostelee ihan selkeästi päätä. Anna kun vastaan. Fanit. Susijengi, lentisjoukkue, fanit ovat hienointa, siis nämä fanit Susijengin ja lentopallojoukkueen fanit MM-kisoissa ovat hienointa suomalaista fanikulttuuria aikoihin. Ja mä väitän, että me eletään suomalaisen palloilufaniuden uutta aikaa. Bilbaossa siis näitä otteita, joukkueen otteita on seurannut noin 8000 fania. Nämä on ihan käsittämätön poikkeuksellinen ilmiö suomalaisessa palloilukulttuurissa. Kotikatsomon asti on välittynyt siis nämä kylmät väreet, kun ulkomailla pelattavissa otteluissa suomalaiset fanit laittaa areenan kiehumaan. Siellä on niin kova meteli, että tuntuu siltä, kun Suomi pelaisi joka ottelussa kotiottelun. Mä alan olla vakuuttunut itse siitä, että kyse ei ole pelkästään yhteen lajiin liittyvästä korisbuumista, vaan ylipäänsä siitä, että palloilulajeissa tämä kannatuskulttuuri on jotenkin siirtynyt ihan uudelle tasolle. Tätä samaa todistaa muun muassa huuhkajien äänekäs kannattajajoukko SMJK Suomen maajoukkojen kannattajat ry sekä myöskin lentopallokisoihin matkanneet suomalaisfanit. Tämä tuppisuu kansa, joka on pitkään tottunut korkeintaan vähän taputtamaan siellä katsomossa, on vihdoin oppinut sen, että tunnelmaa luomalla, laulamalla ja chantteja huutamalla. Sinne saadaan oikeasti hieno fiilis sekä pelaajille että niitä elämyksiä hakemaan tulleille faneille.
Tommi, kuule.
Muusikkona mä tiedän jotain tästä tunnelmasta keikoilla.
No jotain varmasti tiedät, mutta piditkö siitäkin, kun katselet nyt Seiskapäivää lehden kantaa ja siellä on Seijan se julkison. Niin, Seijan se julkison nyt ollut siellä Pilpaassa kanssa ja hyppää ikään kuin tähän vaunuun mukaan. Että mä näen tässä myös tällaista niin kuin aika iljettävää ikään kuin, että otetaan rusinat pullasta ja saa nähdä nyt, kun Susijengi ei pärjännytkään, että kuivuuko tämä ilmiö vielä jopa kasaan.
Siellä on ehkä vähän siivellä ratsastamista ja erilaisia lieveilmiöitä, jotka eivät sitten ole niitä kaikkein innokkaimpia koripallofaneja välttämättä. Tämän myönnän, mutta mä väitän kuitenkin, että suuri osa siitä porukasta, jotka on sinne omilla rahoillaan lähtenyt matkustanut, halunnut nämä kisat kokea, niin on kyllä todella elää ja rakastaa sitä lajia, mitä ovat lähteneet kannattamaan. Mutta mennään eteenpäin. Siirrytään taas vähän sinne jäille nyt, kun meillä on täällä jääkiekkosankari studiossa ja sinä toinen sankari lainausmerkeissä Aha. siellä toisella puolella pöytää. Puhutaan vähän lätkästä. Liiga, siis se jääkiekkoliiga, käynnistyy taas ja edessä on talven täydeltä tiukkoja matseja, minkä jälkeen melkein kaikki joukkueet pelaavat playoffeissa. Eli eilen käynnistyi KHL, kohta käynnistyy kotimainen liiga, saa nähdä riittääkö suomalaisilla kiekkohulluutta ja kiinnostusta molempiin sarjoihin. Varmaan molemmissa sarjoissa, molemmissa sekä jokereissa että liigan puolella joukkueilla on vähän semmoinen pelko puserossa, että mitenköhän käy. No maakunnissa tai muualla Suomessa taatusti kyllä jaksetaan kannustaa omia seuroja ja toivon mukaan Helsingissä myös IFK:ta. Mutta onko tässä nykyisessä sarjasysteemissä liigassa mitään järkeä? 60 runkosarjamatsia, minkä jälkeen 10 liigan 14 joukkueesta, vähän yli 70%, muuten 71 pilkku jotain, en muista tarkkaan, pääsee pudotuspeleihin joko säälistä, tarkoitan lomarengaskierroksen kautta, tai sitten suoraan näihin varsinaisiin playoffeihin. Tämä on liigaa. Liikaa. Tämä on liikaa.
Liigalle.
Tätä menoa kotimainen liiga kärsii vielä rankan inflaation. Vertailu vuoksi muuten jenkkifutis ammattilaisliigassa Amerikassa NFL:ssä pelataan 16 ottelun runkosarjakierros ja yksinkertaiset playoffit. Mestaruuden voittaa käytännössä maksimissaan 20 ottelulla.
Pistä kello pyörimään. Toi vertaus jenkkifutikseen, se on ihan naurettava, koska kyse on erilaisista lajeista ja sen tematiikasta. Asia menee aivan vikaan ja viistoon, kun puhut Tommi runkosarjan pelimääristä, eri liikojen ottelutarjonnasta ja siitä, montako joukkuetta pääsee missäkin sarjassa pudotuspeleihin ja niin edelleen. Tarkoitan, Tommi, että asiaa pitää katsella ikään kuin vähän laajimmissa silmänaloissa. Sinä katsot sitä ikään kuin sitä kaukalon laidalta hieman laput silmillä. Minun katseeni on huomattavasti sosiologisempi. Jos mietimme suomalaisen jääkiekkoottelijoiden katsoja ja heidän motiiveja mennä lätkämatseihin, nyt tulee kova fakta. Ihmiset ei ne todellakaan ole siellä pelissä pelkästään sen pelin tähden. He ovat siellä sen tähden, että siellä missä on ihmisiä, sinne ihminen halaa ja ihmisillä on kaipuu ihmisten luokse. Kyse on sitä siis enemmän sosiologisesta ilmiöstä kuin sinänsä laji-ilmiöstä.
Sä karotit mut siinä vaiheessa, kun puhuit siitä, että mä oon kaukalon laidalla ja sä olet sosiologi. Eikö lätkävalmentaja ole enemmän kaukalon laidalla ja valtiotieteellisessä opiskellut yhteiskuntatieteilijä, joskin keskeneräinen sellainen Lindgren täällä siellä lähempänä sosiologiaa.
Koita pärjätä tässä väittelyssä nyt vain.
Hyvä on. No tää oli meidän liigaväittely. Saa nähdä, mitä meidän tuomari saa aikaan meidän liigaväittelystä. Mutta mennään eteenpäin. Meillä on hieman luvassa naisasiaa. Musta tuntuu, että sä johdat tämän, koska sä oot jotenkin suivaantunut siitä, mitä mä oon avautunut tuolla sosiaalisessa mediassa, joten anna mennä.
Huomasin, että olit keskiviikkoiltana suivaantunut tuolla Twitterissä. Siteran sinua. F1 Morsian, kaksinkertainen olympiaurheilija. Voi Jeesus, mitä skeidaa, kirjoittaa Tommi. Vuoden journalisti Pekka Holopainen oli otsikonut varsin ansiokkaan kolumninsa F1 Morsian pikkarainen palaa altaaseen. Ja sinä vedit herneen nenäsi, Tommi. Voi voi. Faktahan on, että uimarilupaus Emilia Pikkarainen oli ihan väärässä paikassa, kun hän oljentelee siellä F1-varikolla ja televisiokuvissa juurikin F1 morsiamina. Mieti nyt vähän. Kuvittele, että minulla olisi, sanotaan, kirjailija morsiamina. Menisinkö minä hänen kirjanjulkistamistilaisuutensa sinne patsastelemaan? En todellakaan ilman mitään virallista asemaa. Erja Häkkinen taisi olla se, joka aloitti tämän arvottoman näytelmän aikoina. Sitä paitsi Emilia Pikkarainen ilmoittaa tähtäämänsä Rion olympialaisiin. Ei onnistu. Huipulle tähtävän uimari, vaikka sitten olisi jokin mykoplasma päällänsä, pitää pysyä harjoituspaikallaan vakiolosuhteessa, eikä lennellä ympäri maailmaa F1-sirkuksen mukana poikaystävänsä muusana ja linssiluteena. Siis, jos on oikeasti vielä meininki uuden olympiatasolla.
Mä oon vähän huolissani sun tulevista kirjailijatar morsiamista. Toivon mukaan sä löydät vielä sen lämmön ja rakkauden puolisoitasi kohtaan, jotta myös olet tukemassa heitä heidän työssään. Mun väitteeni on, että naisurheilijoita vähätellään jatkuvasti suomalaisessa urheilujournalismissa. Tää Ilta-Sanomien Pekka Holopaisen todellakin F1 morsian pikkarainen palaa altaaseen otsikoitu artikkeli toissapäivänä kertoi sykähdyttävästi urheilua seuraavalle iltapäivälehdistön lukijakansalle, miten seurustelu formulakuski Valtteri Bottaksen kanssa ei kaikkien yllätyksi olekaan mikään este Pikkaraisen omalle uralle. Jutussa oli oikein Pikkaraisen isä otettu kertomaan, että kyllä tämä kaksinkertainen olympiauimari voi F1-varikolla näyttäytymisen lisäksi hoitaa harjoittelunsa kunnialla, kun on moderni nuori nainen. Tämä artikkeli kertoo ihan tarpeeksi siitä, miten nais- ja miesurheilijoita arvotetaan suomalaisen lehdistön toimesta. Vai tehdään pieni ajatusleikki. Voisit sä, Petteri, kuvitella lukevas ISN-sivuilta artikkelin siitä, kuinka Pikkaraisen olympiauintia katsomassa seuranneen uimasulho Bottaksen F1-ura ei olekaan uhattuna, vaikka välillä tulee käytyä altaan äärellä tyttöystävää kannustamassa. Ja lopuksi vielä huomio F1-morsian Ilta-Sanomien F1-morsiameksi tituleeraama Emilia Pikkarainen ja Valtteri Bottas eivät näistä puheista huolimatta ole edes naimisissa.
Tommi, minä olen pro-feministit ja tietysti tunnustan.
Samoin, mulla on Femaktin paita päälle itse asiassa tällä hetkellä.
Nokitellaanko tästä? Minä olen kuunnellut feministisiä kirjallisuuden luentoja. Mutta yhtä kaikki, toki Pekka Holopaisen ilmaisu on hieman sovinistinen. Mutta fakta on, että siinä Emilia Pikkarainen antaa kaikki aseet tavallaan tämän maskuliinisen journalismin käsiin, että kertokaa, miten asiat
kuvittelee,
on.
Kuvittelee, että puolisosi olisi formulakuski. Laittaa henkensä likoon siellä radalla, ajaa näitä kisoja. Etkö sinä haluaisi olla siellä mahdollisimman lähellä seuraamassa tätä tapahtumaa, jos mahdollisesti tapahtuu jotain? Se, että kamerat poimii sieltä kuvia ja muuta, ei siinä mitään rooleja tarvitse vetää.
Siinä tapauksessa voisin olla, jos en olisi huippu-urheilija, jolla on omat tavoitteet. Mutta kun Tommi, sinä et kovin paljon itse ole yrittänyt olla huippu-urheilija, niin et voi tietää sitä, että minkä panosta. Mä luotan, että Ville Peltonen tajuaa tässä kohtaa nyt sen, että jos haluaa huipulle, niin sitä ei voi lennellä.
Odotetaan sitä, että kirjallisuustieteilijä ja jääkiekkoanalyytikko bongataan tuolta F1-varikolta. Katsotaan, mitä tapahtuu. Mennään viimeiseen väittelyaiheeseen. Suomen voitto Kuubasta lentopallon MM-kisoissa oli, väitän, suurimpia saavutuksia suomalaisessa pallolajissa kautta aikojen. Ja mä yritän nyt kerrankin ilmaista itseäni lyhyesti ja täsmällisesti. Mä tiedän, että et sä jääkiekkomiehenä, Petteri, varmaankaan tajua yhtään mitään siitä, kuinka suosittu laji lentopallo on maailmanlaajuisesti, tai kuinka kovasta tempusta oli kyse, kun Suomen lentopallojoukkue kaatoi sensaatiomaisesti Kuuba. Mutta tässä on fakta, että Kuuba on voittanut lentopallossa 2 MM-hopeaa, 2 MM-pronssia. Lentopallon maailmanliigassa se on saavuttanut 1 kullan, 5 hopeaa, 3 pronssia. Se on kerran voittanut olympiakultaa. Kuuban kaataminen vielä 2 hävityn erän jälkeen. No, tämä on vähän sama kuin huuhkajat kaataisi Brasilian futiksen MM-kisojen alkusarjassa. Näin lajivertailut on toki aina vähän inhottavia, mutta jos puhutaan yksittäisistä otteluista ihan missä tahansa palloilulajissa, Suomen ensimmäinen MM-voitto lentopallossa yli 30 vuoteen oli samalla yksi kovimmista suomalaisen palloilujoukkueen tempuista ikinä. Piste.
Kuule höntsä, Tommi. En lähde ollenkaan tuohon tuollaiseen arvottamiseen. Onko meillä siis täsmällistä tietoa tässä studiossa juuri nyt, että millaisella kokoonpanolla Kuuba pelasi, missä tilassa joukkue oli, aliarvioiko Kuuba Suomen lentopalomaajoukkue, että pelasiko Suomi kuin viimeistä päivää? Toki pelasi, mutta ottiko Kuuba hieman löysin ranteen? Mikä oli Kuuban vireystillä? Liekö olivat tohtineet jopa treenata turnauksen loppua silmällä pitää vähän niin sanotua fysiikkaa varastoon? Ja Suomi oli toki herkässä vireystilassa. Tomi, nämä ovat niitä urheilukysymyksiä, joita on tarkasteltava. Se, että ojotaan mutkat suoriksi ja katsellaan jotakin maailmanlentiksen rankingin asioista ja tehdään johtopäätöksiä yksittäisen pelin perusteella, se on, sori nyt vaan, sellaista puuhastelua, ei urheilumiesten hommaa ja puhetta, jota täytetään kapakkailtojen heikot pöytäpuheet ja taitetaan siellä peistä asiasta, joka on pelkkä subjektiivinen tuulentupa.
No itse asiassa hieman tästä ottelusta lukien tulen vastaan hieman ja myönnän, että olet oikeassa siinä, että Kuuballa on jonkinlainen nuorennusprosessi joukkueessa meneillään. Ei välttämättä ole iskukyky ihan niin kohdallaan kuin mitä se jossain aiemmissa arvokisoissa on ollut. Mutta siitä huolimatta Kuuba on äärimmäisen maineikas lentopallomaa. Ja Suomi jyräsi sen jälkeen Etelä-Korean puhtaasti 3-0 ja saa nähdä vielä, mihin lentismiehet näissä MM-kisoissa yltävätkään. Saatiinkohan me mitään aikaan? Katsotaan, mitä meidän vieras on mieltä ihan kohta.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
No niin, tervetuloa Ville Peltonen.
Kiitos, Petteri.
Mitä jos ottaisit heti ja käärisit hihansi ja näytät olevan edelleen vielä aika hyvässä fyysisessä kunnossa, ei siinä mitään, mutta pientä tuomarointia, kiitos. Sinulta taisi mennä se ihan eka väittelyteema ohi, mutta että kerro siltä osin, että tuomaroi armottomasti, mitä kuulet.
Joo, kyllä vähän huono muisti toi, oli niin mielenkiintoisia nämä loput väittämät, että en nyt puutu siihen ensimmäiseen, mutta susijengistä oli puhetta ja selkeästi arvioisin tämän väitteen Tommin voitoksi, koska tunnelma ja live-kokemukset on ihan eri luokkaa kuin, vaikkakin mediassa ollaan tietysti koko ajan fiksumpia ja mielenkiintoisimpia studioita ja muita tuotteita tuodaan lisää siihen, mutta ilman muuta livenä. Ja mahtavaa, susijengi on itsekin tässä seurannut ja upea tämmöinen buumi käynnissä. Ja sitten mun täytyy sanoa, että toi liigaako vai ei, niin ei missään nimessä liikaa. Ja totta kai nostetaan NFL esiin ja pitää samassa lauseessa nostaa ehkä baseballia esiin, että 162 matsia. Ja,
valtava määrä, joo.
Joo, ja ehkä sitten, jos mietitään, niin liigaa verrattuna 100 liigaa siinä lajissa, mutta kyllä siellä on ehkä ajateltu sitä, että mitä halutaan katsoa, mitä pelaajatkin tekee mielellään, että ne pelaa. Ehkä siinä ollaan jo rajoilla kyllä, mutta sitten oli makea, toi meni, eli ollaan nyt tasoissa.
Mm-hmm. Yksi.
Niin, ja sitten ollaan toi, seuraava oli mistä me puhuttiin?
Me puhuttiin näistä nais, me puhuttiin naisurheilijoiden käsittelystä mediassa.
Joo, kyllä. Ja tuohon edelliseen vielä palatakseni, että Petteri, sulla oli niinku kommentit susijengiin vastaan tai sitten taas liigaa niinku sosiaalinen ilmiö ja ne oli ihan niinku ristiin tavallaan.
Hyvä pointti.
Puhuit itsesi pussiin.
Mutta sain pisteen kuitenkin.
Sait toisesta pisteen kyllä, mutta muistetaan, mä merkkaan pienen miinuksen. Sitten toi F1 Morsian, joo, se on kyllä, Tommi toit hyvän pointin siinä, että miten media käsittelee ja en ole koskaan kyllä nähnyt, lukenut F1 sulhosta altaan reunalla. Se oli ihan hyvä heitto. Mutta täytyy sanoa, että siinä oli varmaan jollain lailla sarkastiseen sävyyn ja uimari tai kuka tahansa urheilija, niin ei varmastikaan ihan vakavasti ole ollut omassa tekemisessään, jos pyörii jossain muualla koko ajan ja näin poispäin. Mutta että
ehkä
ihmisillä on erilaisia asioita.
Ehkä Holopainen halusi nimenomaan vähän niin kuin purkaa sitä, että tätä on hirveästi nostettu esiin, tätä varikkoroolia, että kyse on itse asiassa, niin kuin muistetaanpa nyt, olympiauimarista. Että ehkä Pekka Holopaisella oli kuitenkin taustalla hyvä tarkoitus.
Tommi, älä yritä nyt vaikuttaa tuomariin, kuunnella.
Niin, ehkä.
Ai niin, pisteitä ei jaettu vielä. Ai, unohdin.
Niin, ehkä hän halusi vaikuttaa Suomen uinnin tulevaisuuteen sillä tavalla, että motivoi Emiliaa sitten takaisin altaaseen. Mutta
tästä pitää pinnan jakaa tästäkin.
Tämä on semmoinen, että mä ehkä panisin tämän tosiaan, niin kuin itse tuohon piirsinkin vähän jotain vaakaa tasa-asentoon kyllä.
Okei.
Mutta näin se meni. Mutta sitten Suomi-Kuuba-kommentit, tämä on aika kinkkinen, koska mä ehkä lähden tässä kohtaa kallistumaan kuitenkin selkeästi ihan vaan siitä syystä, että Tommi, sulle ei ole tajuukaan, miten hyvä joukkue Suomella on lentopallossa. Se ei olekaan mikään ihan älytön yllätys mun mielestä. Terveiset Tuomakselle ja pelaajille vaan, että keep on going. Petterille piste tästä.
Okei. Eli oli 1-1, sitten tuli vaaka, eli oltiin tavallaan 2-2, sitten sä sait 3-2, mutta sulla oli myös sen sisäinen ristiriita niiden kahden väittämän välillä, josta tuli pieni miinus, eli olet ehkä 2,75 vastaan 2 johdossa, ja sitten meillä oli se ensimmäinen aihe, jota Ville ei arvioinut, eli mä voin teoreettisesti pitää vielä mahdollisena sitä, että mä saatoin voittaa tämän väittelyn 3 vastaan 2,75, eikö näin?
Tämä on hyvin mahdollista.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Ok. Ihan mahtavaa, että ollaan saatu sut, Ville, tänne paikalle. Koitetaan seuraavan runsaan puolen tunnin ajan vääntää tässä paljon sinusta ja jääkiekosta, sun urastasi ja siitä, mitä myöskin tällä hetkellä teet. Ihan ensimmäisenä halusin lähteä liikkeelle. Mä tsekkasin Wikipediasta, että mitä Wikipedia kirjoittaa Ville Peltosesta. Ja ensimmäinen lause sinusta Wikipedia-sivulla kuuluu: Ville Sakari Peltonen on suomalainen uransa päättänyt jääkiekkoilija. Miltä nämä sanat sun korviin kuulostaa ja miltä tuntuu ajatella omaa uraa näin uuden lätkäkauden kynnyksellä, kun tästä lopettamisesta on vielä todella vähän aikaa?
Joo, siellä on todella toimeliasta porukkaa Wikipediassa, että päivittyy asiat hyvin ja on ihan todella hyvillä mielin ja ei yhtään haittaa tuommoinen lause lukee itseni.
Siellä on paljon muutakin kyllä ja äärimmäisen kyllä mairittelevaa.
Mutta ihan niin kuin täysin sinut oman päätökseni kanssa ja todella paljon hommia tässä uudessa työssä. Ihan hienoa aikaa ollut kyllä tämä ensimmäiset 4 kuukautta tässä.
Kerro ihan lyhyesti, mitä se uusi työ tarkoittaa? Mitä teet tällä hetkellä?
Mä oon IFK:n valmennuspäällikkönä ja vastuualueella on juniorit ja eritoten sitten ehkä tästä 15-20-vuotiaat huipulle tähtäävät kaverit. Ja tämmöistä työtä on tässä tehty ja yksi ensimmäinen oikein kunnon loma 25 vuoteen on pidetty ja tuntuu oikeasti lomalta.
Fantastista.
Et tunnista sitä keskustelua omalta osaltasi, mitä on käyty, että mihin kuoppaan saattaa pudota, kun pelit loppuu. Olet ilmeisesti suunnitellut aika hyvin tämän kaiken, että mitä teet sen jälkeen.
Joo, kyllä olin suunnitellut. Aika pitkäänkin olin suunnitellut sitä ja kuulin näistä asioista jo ennen 30 ikävuotta, että kannattaa miettiä jotain siihen kohtaan sitten. Ja täytyy sanoa, että on ollut aika tiukkaa aikataulutusta tietysti 4 lapsen isänä ja jääkiekkoilijana aikaisemmin, mutta kyllä tässä on ollut vielä tiukempaa aikataulutusta, että ei ole kerennyt yhtään miettiä sitä asiaa. Että on ollut todella mielenkiintoista ja aika semmoista mukaansa tempaavaa tämä touhu ollut, että mä oon innostunut innostunut ja helposti innostunkin asioista, mutta tästä niin on, niin kuin, on mennyt kyllä ihan täysin niin kuin aika tähän.
Eikä ole sillä tavalla ollut mitään vaikeuksia ikään kuin siinä arjen kohtaamisessa. Hyvä jääkiekko yhteinen ystävämme Raimo Summonen, hänestähän liikkuu tämmöinen urbaani kaupunkilegenda, mikä ei tietenkään ole totta, että Rami itse taisikin sitä kertoa, että hyvä, että osasi banaana ja punnita sen jälkeen, kun pitää niin kuin palata sinne ihan normaaliin elämään, mutta sinulla ei ole tämmöisiä haasteita, ongelmia ollut.
No ei, kyllä tässä on tietysti pikakoulutusta tullut kaiken näköisiin tietokoneisiin ja muihin tämmöisiin asioihin, missä on ollut aika lailla opettelemista, mutta ihan hyvää työtä ja semmoista makeata uutta juttua on ollut koko aika tässä, joka päivä voi sanoa.
Sä oot jo peliuras aikana siis jo tavallaan niin kuin valmistautunut siihen, että mitä on tulossa, mitä on edessäpäin. Millä tavalla, mä vähän kiinnostaa tähän tarttuu vielä, että miten tuntuuks, voin näin muusikkona, artistina todeta, että välillä tuntuu siltä, että tekee aika kummallista työtä. Välillä tuntuu sitä, että on aika hassua, että vähän niin kuin leikkii työkseen. Onko jääkiekkoilijalla ollenkaan samankaltaiset tuntemukset, kuulostaako ne tutuilta?
Kyllä se tuntuu tutulta silloin, kun on niin kuin se hyvä hetki ja on se kausi päällä ja on tulossa ehkä jotain mennään keväässä tai muuta. Mutta että kyllä se täytyy sanoa, että kyllä se joskus tuntuu työltä silloin kesällä herätä aikaisin ja lähteä hommiin ja miettiä sitä. Että ja jos on jotain tekemättä niin kuin siinä päivänä vielä siihen harrastukseen, leikkiin, mutta myös työhön liittyen, niin kyllä se siinä vaivaa ennen kuin se on saatu tehtyä. Ja se on semmoinen, mikä kyllä on nyt tässä kohtaa hävinnyt, että ei ole sitä stressiä siitä.
Entäs Ville Peltonen, siitä rutiinista irtoaminen? Muistan itse, kun vaatimattoman urani lopetin 1995 maailmanmestaruuteen. Toki en ollut siinä joukkueessa mukana, mutta siihen oli hyvä lopettaa. Niin ihan oikeastaan oli sellaisia tuntemuksia seuraavana syksynä, että kello 17.50. Mitä silloin tapahtuu? Silloinhan on niin kuin jää alkuverryttely. Niin mun sisäinen kello pikkusen aikaa vuoden kaksi eli sitä. Että onko tämmöisiä ollut yhtään, että kaipaat sitä määrättyä rutiinia, minkä se pelaaminen ja harjoittelu tuo?
No ei ole kyllä ollut. Että mä oon nytkin kun kausi on alkanut tässä ja muuta, että totta kai pelejä on seuraillut, mutta paljon niitä pelejä ja valmennuspäällikkönä, niin on useita joukkoja, joita joutuu seuraamaan ja muuta. Että mun täytyy sanoa, että mun kalenteri on ollut erittäin täynnä ja ollut sellainen, ainoa vaan se semmoinen ajankäytöllinen organisointi, niin oli tuossa keväällä kyllä koetuksella.
Ei, pureudutaan vähän tähän jääkiekkotyöhön junioreiden pareissa, tähän valmennustyöhön. Siitä meitä ihan ehdottomasti kiinnostaa kuulla, eikö niin?
Joo, Ville, mä vähän haastan sua siinä mielessä ehkä ankarastikin, että jos te täällä pääkaupunkiseudulla, jossa sijaitsee suurimmat pelaajamassat, ette saa tehty parempaa lätkätyötä junioreiden parissa, suomalaisen jääkiekkoulun tulevaisuus ei ole turvattu. Miten kommentoit tätä? Teettekö te riittävän hyvää työtä?
No ei varmasti tehdä, että kyllä meidän täytyy työtä parantaa ja meillä on selkeät linjat siitä, että täällä on omat haasteensa pääkaupunkiseudulla. Yksi on se, että täällä ihmiset asuu aika kaukana, ihan semmoiset logistiset ja tämmöiset ajankäytölliset haasteet on myös siinä, mutta sen takia olisi tärkeää, että me pystyttäisiin luomaan ensinnäkin ihan perusasiat kuntoon ja siinä ollaan se työ on aloitettu ja toinen on vahvasti semmoinen asia, mikä on paremmin muualla Suomessa, niin on tämä koulujen ja akatemioiden aamuvalmennuksen suhde.
Mikä täällä mättää siinä?
No täällä ollaan ehkä suomalaiset tai helsinkiläiset seurat on ollut aikaisemmin resursseiltaan sillä lailla huonoja, että kouluja, liitto ja aluevalmennus on ollut se, joka on hoitanut sitä kouluvalmennusta, mutta nyt tässä kohtaa niin seurat on kyllä resursseiltaan sellaisia, että he ja me halutaan alkaa hoitaa niitä aamuvalmennusasioita ja monien tämmöisten valmennusten ammattilaisten kanssa, kun on keskustellut asiaa, niin kyllä heidänkin mielestään tämmöinen yhden valmennuksen malli on ehdottomasti parempi ja paljon puhutaan siitä, että valmentajat ei pääse kohtaamaan yksilöä, pelaajaa tarpeeksi usein tai kauan tai muuta, niin tämä olisi semmoinen paikka, missä sitä pystyt sitä määrää ja sitä semmoista henkilökohtaisuutta niin kuin lisäämään paljon. Ja siinähän me ollaan, se on ainakin yksi asia, mikä on varmasti edesauttanut tätä tämmöistä ongelmaa täällä pääkaupunkiseudulla.
Minkälaisia etuja on sitten taas juniorikiekkoilijalla pääkaupunkiseudulla verrattuna nyt jonnekin pienemmille paikkakunnille maakuntiin? Onko plussapuolia myöskin?
No varmasti on siinä mielessä, että täällä ei tarvitse matkustaa nuorempana niin paljon, että löytyy kovia pelejä ja sitä kautta. Ja
kilpailu on varmaan myöskin aika kovaa.
Kilpailu on erittäin kovaa ja totta kai myöskin se, että täällä on noin sanotaan ikäluokasta riippuen 75 paikkaa SM-sarjajoukkueessa ja niin varmasti täältä löytyy per ikäluokka niin kuin 100 semmoista pelaajaa, jotka vois niissä joukkueissa ihan yhtä hyvin pelata, siis 25 lisää, että ja näin, että se on yksi haaste, että meidän pitää pyrkiä huolehtimaan niistä kavereista, jotka ei nyt jostain syystä tässä kohtaa mahdu ja tarjota heille laadukasta valmennusta ja hyviä pelejä.
Niin eikö se vaadi aikamoista ammattisilmää sitten, että jos on 100 pelaajaa tarjolla, 100 laadukasta pelaajaa, että ketä valita sitten siihen, että minä kun valmennan Hämeenlinnassa 01 syntyneitä, niin se on suurin piirtein, että ketkä ilmoittautuu mukaan, että se ei tule tätä haastetta. Että mikä siinä on se viisasten kivi, että mistä nähdä, mistä tietää, kenelle antaa se paikka auringossa 20 pelaajan sakissa?
No nyt ollaan kyllä jo todella kovassa paikassa tässä kohtaa ja eihän sitä ihan varmasti kukaan varmaan tiedäkään. Sitten mitataan sitä, että minkä näkemysten mukaan niitä tehdään ja siinä tullaan sitten siihen osaamiseen ja tuntemukseen, koska paljon määrittää sitten se, että onko semmoista halua ja tahtoa sillä pelaajalla ja sitä pitäisi löytää ja ne valmentajat, jotka on heitä valmentanut aikaisemmin, sitten kun se seula tiivistyy, niin heillä on sitä arvokasta tietoa siitä ehkä. Ja moni pelaaja myös kehittyy tässä kohtaa. Että mun täytyy sanoa, että ehkä meidän vaan pitää yrittää pitää huolta isommasta massasta. Ja tähän on moni valmentaja, liigavalmentajakin, jotka nyt tällä hetkellä liigaa valmentaa, ovat olleet A-junnussa, B-junnussa valmentajina tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin sanovat, että monet heidän hyvät pelaajansa ovat olleet siinä vaiheessa vähän niin kuin kakkosjoukkuessa tai sivuraiteella hetken aikaa, mutta että ovat sieltä sitten tulleet.
Ja sitten tulee varmaan kysymykseen myöskin se, että jos ajatellaan Suomen ehkä kaikkien aikojen jalkapalloilijaa ja kenties kaikkien aikojen jääkiekkoilijaa Jari Litmasta, Teemu Selännettä ja sitä, kuinka pitkään he molemmat harrastivat sekä lätkää että futista. Varmaan nämä toiset lajit, nyt on uusia lajeja myöskin, jotka niin kuin nostaa suosiotaan, että varmaan se tulee junioreilla usein myöskin kyseeseen sitten, missä vaiheessa valitaan se oma lopullinen laji.
Joo, kyllä se lajikohtaisesti hieman ehkä eroaa se, että missä kohtaa lajit vaativat tämmöisen niin kuin yhden lajin keskittymisen, mutta kyllä mä näen, että siitä monipuolisuudesta on paljon hyötyä ja varsinkin peliin ja siihen pelaamiseen, niin kaiken näköisistä erilaisista peleistä on paljon hyötyä.
Mutta eikö niin, että siihen monilaisuuteen, siihen saa myös liian pehmeästi suhtautua? Että itsellenkin on muutama esimerkki, että on poika, joka oli vuoden tai kaksi, pelasi vähän toista lajia. Nyt on aika kova homma päästä enää lätkään mukaan. Että meillä on tavallaan niin kuin taipumusta vähän olla tässä niin kuin mielinkielinen pehmeästi tässä keskustelussa. Mitä mieltä Ville Peltonen olet tästä?
No joo, kyllä siinä on faktaa, että on erilaisia spesifejä taitoja, luistelutaito tai joku tämmöinen, että kyllä ne vaatii paljon työtä ja pitää ottaa huomioon myös se, että jos se toinen laji on joku yksilölaji, niin sitä aikataulua pystyy rukkaamaan paljon helpommin kuin nämä kaksi joukkuelajia, varsinkin jalkapallon jääkiekko joskus menee päällekkäin.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Ville, kirjoitin Facebook-seilän eli eilen, että huomenna, eli tänään Yle Puheella minun ja Tommin vieraksi saapuu alan piirissä hieman mystiseksi luonehdittu maailmanmestarismies. 1995 Tukholman Klubenin ryöstöretken pääarkkitehti Ville Peltonen. Missä määrin oot, Ville, matkan varrella kantanut mukanasi tätä aika isoa, sitä ei varmaan voi sanoa painolastiksi, mutta jonkunlainen leima sinun lyötiin silloin 95. Miten olet sen itse kokenut?
No kyllä siinä oma suhtautuminen ehkä mediaan muuttui ja ei sitten ollut semmoista kauheata halua ainakaan hirveästi siinä enää sen jälkeen paistatella ja ehkä siitä tämä mystinen ilmaus tulikin, mutta myös semmoinen. Totta kai se kasvattaa ja on iso semmoinen haaste, että joutui semmoiseen mukaan ja koko meidän sukupolvi ammattilaistuu ja jääkiekko ammattilaistuu tässä samaan aikaan, niin me oltu ollenkaan niin kuin tämmöisiin asioihin valmistauduttu millään lailla, että ja vähän tuossa seurasin sivusta tietysti, kun Mikke teki ilmaveivin ja vähän vastaavanlaista taakkaa kantaa myöskin, että eikä se nyt sillä lailla kuitenkaan taakkaa ole, kun se vaan suhtautuu oikein, mutta oli mielenkiintoista, koska tuossa näin jonkun ensimmäisiä tavoitepapereita, mitä on varmaan koskaan itse täyttänyt tuolla Pohjola-leirillä tai jossain ensimmäiseen maajoukkuejutuilla, niin siellä aluevalmentaja sitä mulle näytti, niin kyllä siellä oli niin kuin, että joku työ, missä voisi pelata lätkää vielä ja tämmöisiä asioita, että se on hyvin erilaista nykypäivänä, että aika selkeästi on ammattilaisuus on tavoitteena.
Jos jäädään vielä vähän tähän 95 hetkeksi, kun ihmiset muistelee, suomalaiset muistelee, kun mä oon kertonut myöskin, että oot tulossa tänne meidän haastateltavaksi, niin kyllä ihmisillä niin kuin silmät rävähtää auki ja ilme kirkastuu ja siinä selkeästi se just se semmoinen tietty legendastatus selvästikin on ihmisen mielessä. Ja kun ihmiset muistelee tätä ekaa maailmanmestaruutta 95, niin siihen liittyy monille siis paitsi tämän pelin tapahtumat ja sinun tekemät maalit siinä ottelussa, mutta myöskin se, että missä sitä katsottiin, missä voitojuhlia seurattiin, minkälaisessa elämäntilanteessa itse oli. Toisin sanoen niin kuin monia vastauksia siihen kysymykseen, että missä olit kun. No sä olit, mitä, 22-vuotiaana Klubenissa, 22- tai 23-vuotiaana, jos siinä paikkeilla Klubenissa tekemässä niitä maaleja, mutta mitkä on ne jutut, mitä sulle tulee siitä päivästä tai noista päivistä ihan ensimmäisenä mieleen sen kummemmin miettimättä?
No kyllä siis tulee semmoinen vahva yhteenkuuluvuuden tunne siitä joukkoa. Silloin aika kova, se on jotenkin, kun yhdessä voittaa jotain, niin se on se, mikä on niin kuin kolahtanut ainakin muuhun. Ja edelleenkin se on varmasti se vahvin tunne tuossa.
Eli niin kuin riemu.
Riemu, se on jotenkin syvempää iloa kuin riemu, mutta se on niin kuin jotain muuta.
Onko se näin, että kun olen jutellut, itse en ole mestaruksia voittanut, mutta että todellakin ensimmäinen asia on se, että on tehty jätkien kanssa yhdessä jotain. Tämä on mielenkiintoista, että tuntuu, että se on sinullakin nyt tässä se, mikä tulee ensimmäisenä mieleen.
Kyllä se tulee. Kyllä sanotaan näin, että sillä porukalla, jos kokoonnutaan milloin tahansa tai jollain toisella mestariporukalla, niin se on, niin kuin, se on vaan, se side on aika vahva ja varmasti se on samantyyppistä. Miehet kokee armeijassa tai jossain vastaavassa paikassa, että sä käyt jotain yhdessä läpi niin kuin voimakkaasti tai muuta. Että tietysti nykyään myös osa naisista.
Kuunnellaan vähän tästä yhdessä tekemisestä ja voittamisesta pientä arkistopätkää Ylen arkistoista.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Ville, paljon onnea tästä pronssimitalista. Osoitteko tämän jälleen kerran, että olet todellinen suurkisojen ratkaisumies?
En tiedä, pelaa joka pelin täysillä ja siinä se varmaan tulee, että ei turhiin hermoille. Ja on hieno tehdä maali tuossa viimeisessä erässä ja loistava peli taas kerran, vittu, koko joukkueelta tämmöiseen paikkaan, niin tää pronssimitalikin on mahtava mitali.
Kaulassa todella roikkuu komea pronssimitali. Kuvailepa nyt tunteitasi vielä, miltä se tuntuu olla olympiapronssimitalisti.
No, ei niitä voi sanoin kuvata, kun miettii, ketä me tässä äskenkin voitettiin ja ketä me ollaan voitettu tässä turnauksessa ja muita joukkueita on meidän takana ja ei se yhtään haittaa, enää ei haittaa, vaikka eilen tuli tietysti vähän kalvaa, mutta että tää on hieno homma tää.
Nyt juhlimaan, onneksi olkaa.
Kiitos.
Kestikö hetken aikaa sijoittaa tämä, että mistä on kyse?
No ei ihan sitä alusta ei kyllä osannut, mutta sitten kyllä melkein ekan vastauksen jälkeen kyllä jo heti
tuli. Eli oltiin Naganon olympialaisissa 1998.
Niin, Ville, viittasit siinä haastattelussa, että ketä me voitettiin. Siellä oli vastassa muun muassa Muuan Gretzki ja sitten sanotaan urheilun ystävät, fanit kuten Tommi ja meidän tuotantotiimikin. En ehkä minä niinkään, mutta kysyn nyt kuitenkin, että voiko näitä eri mestaruuksia, eri saavutuksia. 95 käytiin tuossa läpi. Nyt puhutaan 98. Miettiikö ammattilainen itse, että mihin järjestykseen ne haluaa laittaa?
ei mieti kyllä yhtään, että kyllä ne on kaikki arvokkaita muistoja ja kokemuksia, että ne on niin kuin oma juttunsa ja fakta on se, joukkue urheilee yhden kauden ja se jotenkin sen verran se muuttuu joka vuosi, että se ei ole enää sama joukkue sitten enää.
Vaikka. Eli tietynlainen urheilijalla myöskin on, kun tulee aina uusi kausi, there's always next year, sanotaan monessa lajissa, tulee aina uusia kausia, että tietynlainen semmoinen kultakala pitää olla, että unohtaa ne aiemmat kierrokset siellä kulhossa ja sitten ollaan menossa eteenpäin.
Kyllä se pitää unohtaa ja kasvattaa sitä nälkää taas uudestaan, jos on jotain voittanut.
Tavallaan joukkueesta, kun puhutaan, niin voi juuri tällä tavalla ehkä mennäkin sen joukkueen taakse hyvässä ja pahassa, mutta entäs omat henkilökohtaiset saavutuksesi? Mitä arvostat eniten?
Kyllä mä arvostan varmaan tämmöistä itse eniten sitä semmoista pitkäjänteisyyttä ja sitä, että mä niin kuin opin oikeasti nauttimaan pelaamisesta ja urheilemisesta ja siitä joukkueen kanssa tekemisestä, että se oli kyllä ihan, kun miettii tuota haastattelua tuolla Naganossa ja muuta, että ihan eri ihminen pelasi tässä viimeiset 10 vuotta kuitenkin.
Millä tavalla eri ihminen?
Siis sillä lailla kokeneempi, osasi nauttia niistä asioista. Tuossa oli paljon semmoisia suorituspaineita, muistan niin kuin tämmöisiä asioita, mitkä niin kuin ei kuulu itse asiassa millään lailla. Semmoinen oman ajatusten muuttaminen, ihan siis tämmöinen henkinen puoli vaan ihan eri tasollaan.
Sulla on aika kiinnostavasti kuitenkin mennyt tämä ura, siis jos ajatellaan monia suomalaisia jääkiekkoilijoita, niin aika monilla, jotka ovat esimerkiksi NHL:ssä päätynyt uraa tekemään, niin se on ollut tavallaan lineaarinen se, että on ensin pelattu Suomessa, sitten on siirrytty NHL:ään, niin sitten on palattu ehkä kasvattajaseuraan takaisin pelaamaan muutamaksi vuodeksi. Sulla oli aika monta kierrosta ja siellä oli välissä siis tavallaan Suomea, Sveitsiä, NHL:ää, takaisin Eurooppaan. Vähän myöskin seurojen suhteen aika paljon sellaisia kiinnostaviakin vaiheita, ehkä joita on myös unohtunut, että 2000-luvun alussa, kun palasit Suomeen pelaamaan, niin palasitkin kaikkien yllätykseksi Jokereihin ja pelasit pari vuotta siellä suoraan kapteeniksi. Ja on varmaan sellaisia IFK-faneja esimerkiksi, jotka ei ole ihan välttämättä sitäkään unohtaneet. Millä tavalla tämä seurauskollisuus, seurasta toiseen siirtyminen, miten sä näet tämän kaiken omalla urallasi? On ollut monta seuraa.
Joo, kyllä on ollut ja totta kai itse on kaikkien näiden tilanteiden kanssa ihan sinut ja en päässyt sillä kertaa IFK:n kanssa sopimukseen enkä niiden neuvottelijoiden kanssa, joiden kanssa siinä toimin. Ja itselleni ei ollut silloin mitään muuta suosikkia tai epäsuosikkia, että näin se silloin kävi.
Mutta katsomasta kaikui Juudashuudot.
Joo, kyllä.
Ja Jokeri, mikä se oli? Narriville, Jokeriville.
Ne tunteet kuuluu peliin ja myöskin katsomoon. Mutta totta, että erilainen ura, että mä oon varmaan yksi harvoista NHL-pelaajista, joilla on ollut myös NHL-alumnikortti takataskustaan silloin, kun on pelannut pelejä. Että 5 vuotta oli siinä yhdessä välissä ja kerkesi semmoinenkin tulla. Että
mikä on NHL-alumnikortti, Jaani?
Entinen siis pelaaja, joka on siis lopettanut niin sanotusti uransa, mutta
aivan.
Niin, kun mä oon, Ville Ananus on sun uraasi, niin jollain tapaa nousee tämä NHL-kysymys siitä esiin, että oliko se NHL sitten, joka sai sinut vaihtamaan useasti seuraa. Haluaisit vielä kerran koittaa, vielä kerran, ilmeisesti 3 kertaa koitit sinne, ja mikä jälkikäteen on analyysi siitä, että mitä siinä vähän jäi kenties sitten puuttumaan? Oliko se pelillisiä asioita, taitoasioita, vai oliko, että et ollut vain ihan oikeassa organisaatiossa oikealla hetkellä?
No varmasti voi sanoa, että ehkä kaikkiakin noita, mutta että ei siinä ketään muuta pidä syyttää kuin itseäni ja
syytätkö itseäsi?
En sillä syytä, en todellakaan syytä, että olen erittäin tyytyväinen siitä, että pelasin siellä niinkin paljon kuin pelasin ja mitään semmoisia, kaikki on ollut aina pelissä, mitä on vaan niinku ollut, niin se on silloin aika mukava muistella mitä tahansa asioita ensimmäisen kerran kun menin, niin en ollut fyysisesti valmis, enkä tietenkään ollut ihan henkisestikään tiennyt siitä maailmasta sillä lailla mitään.
Te olitte isoja ja vahvoja siihen aikaan.
Pelaajat
näytitte.
Pelaajat oli todella, pelihän oli ihan eri peliä, että en tiedä olisinko mennyt sitten muutenkaan kolmatta kertaa, ellei nämä olisi tullut näitä sääntötulkintamuutoksia ja olin semmoisessa paikassa kyllä Luganossa siinä pelannut 3 vuotta ja urani parasta jääkiekkoa ja huipentumana siellä Torinon kisat ja mestaruus ja kaikki ja siitä lähteminen siitä takas oli kova päätös ja asiat oli kyllä niin hyviä. Välillä niitä tuli mietittyä siinä joidenkin tappioiden jälkeen sitten seuraavalla kaudella bussissa pelin jälkeen kohti lentokonetta, että mitä mä oon mennyt tekemään. Mutta olin todella tyytyväinen ja iloinen siitä, että koin kuitenkin semmoisen 3 vuoden niin kuin onnistumisjakson siellä NHL:ssä ja se antoi mulle kyllä paljon. Ja
sen jälkeen palasit vielä korkean profiilin pelaajaksi sitten IFK:hon, jonka organisaatiossa toimit tälläkin hetkellä, työskentelet varmaan jollain tapaa kuitenkin tällä hetkellä tuntuu siltä sitten tämän peliuran päätyttyä, että IFK on sinun seurasi.
On ollut kyllä ihan ilman muuta ja on nyt tietysti, että ihan on kyllä hyvä fiilis siitä, että asiat meni kuin ne niin kuin sillä lailla meni tässä, että palatessani Suomeen, niin pääsin vielä pelaamaan IFK:ssa ja vielä voittamaankin, niin ne on niitä juttuja ja ura päättyi tällä lailla omin ehdoin, niin upea juttu.
Ville Peltonen, yksi asia meikäläistä tässä vähän kaihertaa, kun liioittelematta jos sanon, niin olen sinua kokeneempi ja parempi jääkiekkovalmentaja. Mutta sinä valmennat Leijonissa, minä en. Kuinka tarkkaan olet miettinyt sen, että onko se aika, oliko se kypsä, onko se aika oikaista sinne tavallaan niin kuin muiden valmentajien ohi?
Eli siis olet apuvalmentajana Leijonien valmennusryhmässä tällä hetkellä myöskin?
Joo, että totta kai ihmiset, jotka minut sinne pyysi, niin näkevät, että tuon siihen valmennustiimiin semmoisen palasen, jota he siinä tarvitsevat. Ja vaikea sanoa tuossa kohtaa sitä, etteikö. En nyt koe, että olen valmis tai muuta. Et jos, ja uskon, että pystyn siinä antamaan niitä asioita, kun Kari Jalonen ja Jere Lehtinen ajattelivatkin. Että.
Miten on? Onko tavoitteesi tulla huippuvalmentajaksi sitten aikana?
Mun tavoitteeni on kyllä tulla koko ajan paremmaksi ja paremmaksi valmentajaksi, että tiedät, tulenko koskaan niin hyväksi valmentajaksi kuin sinä olet, kun sä olet parempi kuin minä nyt, mutta.
Okei, nyt on selkeästi pakko jätää pelipotki hetkeksi aikaa.
Yle Puheessa. Perjantaisin 1:00. Lindgren ja Sihvonen.
Ripeästi vielä viimeisen 10 minuutin aikana on pakko saada tartuttua yhteen aiheeseen kiinni. Kalervo Kummolan vieraillessa tässä studiossa viikko sitten kuunneltiin vanhaa uutistaltiointia Alu Lähteenmäen 27 ottelun pelikieltoon johtaneesta pahoinpitelytapauksesta ottelussa Jokereita, IFK-ottelussa Jokereita vastaan 80-luvulla. Ja mä yritin vähän tivata Kummolaa ja hän tuntui olevan sitä mieltä, että kontaktilajina lätkän väkivaltaisuudet on kuitenkin harvinaisia ja että ne saa paljon huomiota siksi, että jääkiekko on Suomessa lajina niin suuri. Ootko samaa mieltä?
No huomiota. Totta kai jääkiekko saa paljon. No,
onko väkivalta tai aggressiivisuus tavallaan semmoisena niin kuin jääkiekolle ominaisena piirteenä? Liioitellaanko sitä?
No jossain määrin ne asiat, joita tapahtuu, mitkä ei oikeasti kuulu sinne kentälle, niin niitä varmasti tuodaan esiin ehkä enemmän kuin niitä asioita, joita voisi tuoda myöskin esiin enemmän.
Luuletko, että mutta se on kuitenkin siis tässä Lähteenmäen tapauksessa myös sun uran loppuvaiheessa ollessa Semir Benamorin tapauksessa, jossa myöskin jouduit pahoinpitelyn uhriksi, johon myöskin siis poliisi puuttui ja jossa tekijä vastapuoli tuomittiin lopulta päiväsakkoihin. nämä on tapahtumia, jotka on aika harvinaisia kuitenkin urheilussa, että poliisin pitää puuttua siihen, mitä pelissä tapahtuu. Ja ne on aika harvinaisia kaikissa muissa lajeissa, tai siis paljon paljon harvinaisempia vielä muissa lajeissa kuin jääkiekossa. Onko siihen joku... Mä siis näen fanina, jota Petteri aina piikittelee tästä faniudesta, mutta mun täytyy myöntää, että silloin kun tämä European Trophy-ottelun tapahtumat 2 vuotta sitten syyskuussa tapahtui, niin mulla meni itselläni esimerkiksi, mä en totta kai jääkiekko ei ole mulle mikään semmoinen niin ykkösintohimo tai laji ollut, mitä mä oon seurannut, mutta oon seurannut kuitenkin aika aktiivisesti liigaa, olin iloinen, kun oma suosikkijoukkueeni IFK oli voittanut mestaruuden ja mulla meni fiilikset niin pahasti, että musta tuntui siltä, että mä en halua seurata tulevalla kaudella jääkiekkoa ollenkaan. Ihan siihen, mitä tapahtui, mutta myöskin miten sitä käsiteltiin. Miten yritettiin tavallaan löytää sieltä pelin semmoisesta dynamiikasta tai sai sisäisistä säännöistä tai koodeista selityksiä sille, että mitä on tapahtunut. Vähän niin kuin puolusteltiin ja yritettiin jokaisella mahdollisella tavalla selittää tapahtunut.
Joo. Mä en oikein ymmärtänyt, että mitä siinä ehkä jollain näillä tämmöisillä jutuilla jotain seliteltiin, mutta
muuttiko tämä tapaus...
Onko se muuttanut sitä mitenkään?
Muuttiko tämä tapaus sun suhtautumista jääkiekkoon?
Ei.
Se oli aika poikkeuksellinen kuitenkin siis.
En tiedä, mitä jotain viestiä, jos halutaan jollekin lähettää, niin kyllä se niinku oikein lähetettynä tulee niinku edestäpäin tai muuta, että... Mutta se nyt on, miten en mä osaa sanoa siihen niin kuin mitään. Ei se kyllä mun suhtautumista ole muuttanut.
Jos katsotaan eteenpäin liittyen juuri tähän tapaukseen, niin jättikö se, enkä puhu nyt henkilökohtaisista asioista, jättikö se mahdollisesti jotain arpia sillä tavalla, että kuitenkin tutut jätkät otti yhteen tuttujen jätkien kanssa täällä Helsingissä? Ja onko siitä arvioisi mukaan päästy yli?
No kyllä, siitä varmasti on ylipäästy, mutta toki varmasti arpiakin on jäänyt, ettei se mitenkään.
Ymmärrätkö, Ville Peltonen, että tavallaan tämä mystisyytesi lisääntyy tässä ja sinä tietysti tunnut, että tässäkin asiassa urheasti kannat tavallaan oman taakkasi ja että ehkä olemuksesi kertoo, että jotain haluaisit sanoakin, mutta puret kielesi poikki, etkä sano.
Niin siis mulle, mä palaan vielä vähän myöskin siihen tapaan, millä sä kommentoit silloin näitä tapahtumia, koska niistä vähän oli kyllä silloin urheilua seuraavan, lätkää seuraavan ihmisen aistittavissa sellainen, että vähän vihjailet tai vähän niin kuin kyllä koet, että tässä lähdettiin niin kuin sun perään. Onks nää nyt niitä juttuja, että sit vasta 30 vuoden päästä, kun kaikki on eläkkeellä, niin ehkä jostain muistelmista saadaan lukea, mitä oikeasti tapahtui?
En mä pysty sanoa tohonkaan vielä mitään vastausta, että nää on näitä asioita, mitä En kyllä pysty sanoa ollenkaan oikeastaan juuta, enkä jaata.
No mennään vähän ehkä sitten vielä niinku yleisemmälle tasolle tässä, että mä puhuin siitä, että tässä tavassa selittää näitä asioita, on puhuttu jääkiekkoilun koodista ja siitä, että niinku väkivallan tai väkivallan pelon avulla on tämmöisiä tiettyjä mekanismeja, joilla yritetään niinku suojella lajin sisällä taitopelaajia. Ja siis kiekko on vähemmän seuraaville selvennyksessä. Käytännössä mun mielestä tämä tarkoittaa vähän niin kuin sitä, että jos jotain taitavaa pelaajaa taklataan rumasti tai lähdetään jonkun taitavaa pelaajaa telomaan oikein, niin siitä kyllä usein seuraa jonkinlaisia kostotoimenpiteitä siellä jäällä, siellä kentällä, että vähän niin kuin taotaan sitten järkeä päähän nyrkillä. Onko tämä vähän niin kuin tämmöinen vanha jotenkin Kanadasta, Pohjois-Amerikasta tullut jäänne, joka on niin kuin, että eikö olemassa on kuitenkin mielettömiä sanktiomekanismeja, joilla voidaan rangaista näitä pelaajia? Toimiiko tämä? Estetäänkö sillä yhtään tulevaa tapausta?
En osaa sanoa, että miten paljon niitä estetään tai mikä on loppujen lopuksi, niin välillä aina mietityttää, mistä tulee mitäkin sanktioita ja... se sekoittaa varmaan pakkaa myös.
Niin, jos saan sen verran Tommi sinulle selittää, kun olet selvä maallikko tässä asiassa, niin kyse on siitä, että pysyäkseen edelleen sellaisena kontaktilajina, niin tietyllä tapaa se on väärä tie, että lähdetään näillä niin sanotusti ulkoisilla rangaistuksilla ikään kuin paimentamaan sitä peliä, vaan se peli pysyy sopivan kovana, kun siinä on myös se sisäinen koodi, rangaistusjärjestelmä, joka taas sitten ei tarkoita mitään kummallisia ylilyöntejä. Että te maalikot ymmärrätte
no
sen
niin,
vähän väärin.
No, mutta NHL:ssä puhutaan esimerkiksi gooneista, ja goon tarkoittaa siis jengihierarkiassa niin kuin alempana olevaa jengiläistä. Siellä on pelaajia, joiden ainoa tarkoitus on käyttää nyrkkejään. Siis näin vähän karikoidusti. Ja on monia muita hyvin fyysisiä kontaktilajeja, joissa tämän tyyppistä systeemiä ei oikein ole. Ei tätä näe NFL:ssä tai muissa rugbyissa esimerkiksi. Onko lätkä jotenkin kuitenkin vähän semmoinen väkivallan vanki myöskin? Eikö se olisi hienompaa, jos voitaisiin keskittyä siihen taitoon? Ja sitten jos tulee ylilyöntejä, niin pelirangaistuksilla ne hoidetaan.
Niin, kyllä se varmaan voi olla hyvä, mahdollista ja selkeätä jonkunnäköistä linjaa siihen tarvitaan. Se on ihan fakta, että niin kuin sanoin, niin osa jostain päätöksistä niin vähän sekoittaa pakkaa.
Mutta varmaan kuitenkin taitokiekko on se, mitä sä nuorten parissakin työskennellessä, tai voiko puhua taitokiekosta?
Totta kai, ja pitää puhua, ja se on ilman muuta se tie eteenpäin, ja pitää olla taitava pelaaja, jotta pystyy pelaamaan sitten aikuisena ammatikseen.
Mutta arpia ei ole jäänyt, ja sä näet jääkiekon edelleen hienona lajina.
Ilman muuta, ja on upea laji, ja mahtava sekoituskamppailuja, ja taitoa, ja vauhtia, ja sen takia varmasti yleisö löytää katsomaan.
Upeeta. Meillä alkaa aika loppua. Meidän on pakko kiittää sua. Tai ei mikään pakko ole kiittää. Se on ihan mahtavaa, Ville Peltonen, että pääsit juttelemaan meidän kanssa.
Kiitos minunkin puolesta.
Kiitos.
Me olemme Lindgren ja Sihvonen ensi perjantaina. Kuulemisiin taas. Kiitos vielä, Ville Peltonen.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.